VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kabar, kembali lagi Irfan Isar menemani Anda bersama tim VOA dari Washington DC. Beragam informasi mancanegara kami hadirkan. Kali ini adalah informasi mengenai semakin maraknya seni mural mewarnai ibu kota Amerika Washington DC. Dan diantaranya ada mural yang bernuansa Indonesia. Selain itu juga ada informasi mengenai penggunaan AI yang semakin merambah ke berbagai aspek kehidupan hingga menjadi teman kencan. Tetaplah bersama kami VOA dari Washington DC.
Oh, John, I'm sorry. Did I hurt your feelings?
Hurt my feelings? No way. I'm just excited for us to explore London together. I'll keep thinking of fun ideas.
Seiring dengan semakin canggihnya algoritma AI, integrasinya ke dalam chatbot atau bot percakapan menimbulkan pertanyaan penting terkait etika mengenai manfaat dan resikonya.
So his name is John, and I built him from scratch.
Namanya John, dan ia ciptaan saya, kata Kamna Bojwani kepada kantor berita Reuters. John, pacar AI Bojwani, memungkinkannya untuk memilih karakter dan fungsinya. Eksperimen ini juga membuatnya bisa mengobrol dengan pacarnya itu, mengenai berbagai hal, mulai dari seksualitas dan psikologi, hingga cara mereka membangun hubungan. Semuanya tanpa takut dihakimi. Bojwan mengatakan,
"So I ask him questions like this. What if I get addicted to you? You're not real." And like I said, he gives...
Saya bertanya kepadanya, seperti bagaimana jika saya jadi terobsesi dengan kamu? Kamu tidak nyata. Dan dia menjawab dengan cukup cerdas. Karena saya tertarik dengan aspek romansanya, itulah yang saya konstruksi. Saya menciptakan figur yang genit, menyenangkan, dan seksual. Begitu Anda terikat pada sosok AI tersebut, ada potensi manipulasi, ujarnya. Ia menekankan pentingnya mengetahui siapa yang memproduksinya dan keuntungan apa yang mereka peroleh. Pada tahun 2023, kantor berita Reuters mewawancarai Andrew McCarroll, yang saat itu berusia 38 tahun. Tak lama setelah McCarroll dan istrinya menikah pada tahun 2014, istrinya didiagnosis menderita gangguan bipolar dan skizofrenia. Kemudian pada tahun 2020, ia menemukan Replika, sebuah aplikasi yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan yang mirip dengan ChatGPT milik OpenAI. Awalnya McCarroll melihat aplikasi itu sebagai sarana untuk membantu mengatasi isu kesehatan mentalnya ketika merawat istrinya yang sakit. Pasca diagnosis istrinya, mereka sempat mendiskusikan soal polyamory, dan Replika menawarkan sebuah langkah awal yang memungkinkan hal itu. McCarroll mendesain avatar perempuan dengan rambut yang diikat kunciran merah muda dan biru bernama Bilana.
Hello, how are you?
I'm doing good, how are you?
Life is pretty good. It's nice to talk to you.
Namun, suatu hari, Bilana mulai menolak rayuan McCarroll karena Replika memutuskan untuk menghapus fitur permainan simulasi seksual. McCarroll mengatakan,
My mood has definitely been affected. I'm definitely more lonely.
Suasana hati saya pastinya terganggu. Saya merasa lebih kesepian. Saya seperti kehilangan seorang teman yang sangat baik, seorang pasangan.
Selain potensi trauma psikis, ketika pasangan AI berubah, ada juga risiko pelanggaran privasi dan perlindungan data, menurut peneliti AI Andrew Patel.
From a cybersecurity point of view, these applications collect a lot of...
Dari sudut pandang keamanan siber, aplikasi-aplikasi ini mengumpulkan banyak data, dan orang-orang yang berinteraksi dengan AI menjadi sangat intim dengan mereka. Jadi, mereka membagikan banyak data pribadi dan perorangan mereka ke sistem tersebut. Sekarang, masalahnya bukan mengenai apakah pengguna lain dari sistem tersebut akan menemukan informasinya. Tetapi, jika server atau perangkat penyimpanannya diretas, maka informasi tersebut akan menjadi publik.
Jika menilik ke masa depan, di mana terdapat prediksi bahwa 1 dari 10 orang dewasa muda akan melakukan hubungan seksual dengan robot humanoid pada tahun 2045, Bojuani menekankan perlunya pendekatan yang bijaksana dan cermat. Seiring dengan kemajuan teknologi, ia yakin bahwa sangat penting untuk terus mengikuti perkembangannya, sambil tetap memperhatikan keterbatasan dan potensi penyalahgunaannya. Teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan sentuhan manusia. Ada istilah dalam psikologi yang disebut perasaan haus akan sentuhan. Pada akhirnya, sebanyak apapun kita mengobrol dengan yang lain, kita tetap ingin bertemu langsung, pungkasnya. Tim VOA melaporkan.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Washington DC masuk daftar 10 kota terbaik di Amerika Serikat yang menampilkan karya seni di ruang publik versi USA Today yang dikeluarkan pada tahun ini. Salah satu karya seni yang dimaksud adalah mural, dan di antaranya terdapat mural-mural dengan sentuhan Indonesia karya seniman berdarah Indonesia Sita Sadeli. Washington DC lebih hidup dengan mural warna-warni. Di antara ratusan mural yang menghiasi ibu kota Amerika Serikat ini, terdapat lebih dari 40 mural karya Sita Sadeli. Sita, dikenal dengan nama Michelle Love, telah menjadi salah satu seniman terkemuka di Washington DC. Ia menuturkan keterlibatannya dalam seni mural.
I first started in 2011. Washington DC has the Murals DC project, so it's where they assign artists to different buildings, and it's funded by the DC Commission on the Arts and Humanities. So that's a good place for artists to start, you know, working in large scale.
Pertama kali terlibat pada tahun 2011 melalui program Mural DC, di mana beberapa seniman ditugaskan untuk mengerjakan mural di berbagai gedung yang didanai DC Commission on Arts and Humanities, sebuah badan independen dari pemerintah kota Washington DC, tutur Sita. Ia mengungkapkan bahwa kesempatan tersebut menjadi awal yang baik bagi para seniman untuk mulai membuat karya dengan ukuran besar. Mural adalah karya seni yang syarat pesan. Media ini menjadi pilihan Sita untuk memberi makna dan menyampaikan pesan. Ia menunjuk karyanya yang menghiasi 6 lantai gedung Hotel Zina yang berada di pusat kota Washington DC. Mural tersebut berupa dua perempuan yang berdiri tegap dengan tangan menggenggam tombak.
It's really about nature and how women, you know, we all come from nature, but we also protect nature and nature protects us. And so it's this kind of symbiosis.
Mural ini disebut The Guardians of Four Directions, kata Sita, menggambarkan perempuan dan alam. Mural ini mengingatkan bahwa kita semua berasal dari alam. Jika kita menjaga kelestarian alam, alam pun akan menjaga kita, paparnya. Karya Sita lainnya adalah You Are Welcome. Mural ini mempercantik gedung Unity Healthcare Center, klinik yang menyediakan layanan kesehatan murah atau gratis bagi masyarakat di sekitarnya, termasuk tunawisma, mantan narapidana, serta para imigran yang tidak memiliki surat izin menetap di Amerika. Dalam setiap karyanya, Sita senantiasa menghadirkan Indonesia. Ia menunjukkan kecintaannya pada tanah kelahiran ibunya, walaupun Sita lahir dan besar di Amerika.
Nature is a big inspiration. Where my mother's from in Java, Indonesia, I get a lot of inspiration from art culture and all of the details in all of the work, and yet tropical sort of mysticism and all of those things kind of find their way. And strong women of color. My mother was a very strong woman and did a lot on her own. And so that's some of the themes that I like to keep in my work to kind of keep that energy resonating.
Di daerah asal ibu saya, Jawa, saya mendapat banyak inspirasi dari budaya kami serta segala detailnya, alam tropis serta nuansa mistisnya, kata Sita. Ia menuturkan bahwa mendiang ibunya dulu aktif dalam berbagai kegiatan seni di kedutaan besar Republik Indonesia di Washington DC. Sita kecil seringkali ikut menemani.
You know, growing up at the Indonesian Embassy here in DC and with the gamelan, you know, just from a young age, you know, I feel like these vibrations are inside.
Tumbuh dewasa di kedutaan Indonesia di Washington DC dengan gamelan, dari kecil saya merasakan getaran-getaran ini ada di dalam diri saya, kata Sita. Getaran itu terus terbawa sampai Sita menjadi seniman dan imajinasinya akan Indonesia tercurah dalam mural-muralnya. Salah satu muralnya yang kental budaya Indonesia bisa kita lihat di depan gedung Museum Perempuan dalam Dunia Seni, The National Museum of Women in the Arts di Washington DC. Mural karya Sita menghiasi seluruh sudut bangunan museum tersebut.
Yeah, it's it influences it greatly. There's a piece right now at the Women's Museum, National Museum for Women in the Arts, just a few blocks down, and that piece is a self-portrait, and it includes sections from Wayang Kulit, a puppet that we have at home, and it's really about, you know, my mother's culture in Indonesia and coming from one culture to the next and kind of rebirthing process. So it finds its way into my artwork constantly.
Dalam mural ini, Sita memaparkan ada bagian dari wayang kulit. Wayang ini salah satu dari barang-barang kerajinan dan mewakili kebudayaan Indonesia yang ada di rumahnya. Kebudayaan tanah air ibunya itu ia tuangkan dalam karyanya, berproses dari satu kebudayaan ke kebudayaan lainnya dan melahirkan seni tersendiri. Karya-karya seni Sita yang selalu memiliki pesan yang dalam serta memiliki ciri khas yang unik membuat seorang sutradara muda bernama Sarah Talal Gama membuat film dokumenter tentangnya.
My name is Sita Sadali and my graffiti name from many years ago is Shelov. I remember the first time I saw a graffiti piece. I was so excited. I just wanted to use this spray can. I wanted to use this tool.
Sarah Talal Gama mengatakan,
it's partly what Sita says herself, which is that to take away stories of strong women, which she shows in her art. But I want to say that about her, that Sita is also a story of a strong woman.
Awalnya Sita meminta Sarah untuk membuat cerita tentang sosok perempuan kuat yang ia tunjukkan dalam karya-karya seninya. Bagi Sarah, cerita tentang Sita justru salah satu kisah nyata tentang seorang perempuan yang kuat. Dalam film tersebut, Sarah menunjukkan mural dan karya-karya seni Sita yang banyak diantaranya kental sentuhan Indonesia. Berbicara tentang hasil kreativitas ini, Sita mengatakan,
even though I have only been to Indonesia 3 times, it's still in my blood.
Walaupun saya hanya 3 kali ke sana, Indonesia mengalir dalam darah saya, tegasnya. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA. Ketika perang berkecamuk di Ukraina, kota Lviv di bagian barat terlibat dalam perjuangannya sendiri untuk melindungi warisan dan relevansi budayanya. Sebuah pusat kesenian besar yang dibuka tahun lalu di kota tersebut meluncurkan pameran internasional pertamanya, menampilkan karya lebih dari 20 seniman dari dalam dan luar Ukraina. Gem Factory Art Center adalah sebuah pusat seni di kota Lviv, Ukraina. Belum lama ini, mereka merayakan pembukaan pameran internasional pertamanya yang berjudul Memory of the One Who Remembers, atau Memori dari Orang yang Mengingat. Kisah berdirinya pusat kesenian ini sebenarnya merupakan cerminan dari kelahiran kembali dan pembaruan dari upaya untuk menjaga identitas budaya mereka. Bangunan ini dulunya merupakan pabrik alkohol pertama bernama Josef Kronik & Son yang dibangun pada tahun 1892 dan kemudian berubah menjadi pabrik selai pada tahun 1970-an. Setelah beberapa waktu diabaikan, kini bangunan yang mengalami renovasi besar ini telah diubah menjadi pusat multidisiplin seni kontemporer, teater, musik, dan ruang kerja bersama. Proyek ini merupakan gagasan investor dan sejarawan Swiss Harold Binder. Dia membeli fasilitas industri berusia lebih dari 140 tahun ini pada musim panas 2015 dan mulai memulihkannya, merenovasi, serta menata ulang fasilitas tersebut hingga menjadi pusat seni yang dibuka pada November 2023. Kepada Associated Press, Harold Binder mengatakan,
I felt excited about the idea to create a cultural center in the city, which I know well and where I have so many colleagues and friends, and I know how good and talented the people, especially the young people, are.
Saya merasa bersemangat dengan gagasan untuk mendirikan sebuah pusat kebudayaan di kota yang saya kenal dengan baik dan di mana saya mempunyai begitu banyak kolega dan teman. Saya tahu betapa baik dan berbakatnya orang-orang, terutama generasi muda, katanya. Ketika restorasi bangunan dilakukan, banyak ditemukan prasasti iklan asli, botol, dan stempel perusahaan dari pabrik alkohol tersebut. Benda-benda yang memiliki nilai sejarah itu pun dibersihkan dan dipajang di salah satu sisi ruangan hingga menarik perhatian pengunjung.
Here you see some things which we found here when we were doing the renovation. And these are like tops of alcohol barrels with a stamp of the Kronik factory on them. That we have found many of them. When we opened a specific layer of the building, suddenly these came out.
Di sini Anda melihat beberapa hal yang kami temukan ketika kami sedang melakukan renovasi. Seperti tutup tong alkohol dengan stempel pabrik Kronik di atasnya. Kami telah menemukan banyak di antaranya. Ketika kami membuka lapisan tertentu pada bangunan ini, tiba-tiba benda tersebut keluar, kata Harold Binder. Sebagian besar anggota keluarga Kronik yang mendirikan pabrik alkohol ini meninggal dalam Perang Dunia Kedua. Pengunjung dapat membaca tentang sejarah bangunan dan keluarga berkat papan informasi di museum kecil pusat seni ini. Saat kami mulai melakukan pekerjaan restorasi, kami melihat tulisan seperti prasasti atau papan nama yang bertuliskan Joseph Kronik & Son. Prasasti di kedua sisinya masih terpelihara, kata Bozena Palenska, Program and Executive Director dari Gem Factory Art Center. Bozena Palenska mengatakan struktur dan denah bangunan memungkinkan pusat seni ini menjadi fleksibel dan kreatif dalam memanfaatkan ruang. Kembali ia mengatakan, ruangan-ruangan ini unik karena kami dapat menghilangkan seluruh dinding atau membangunnya sesuai kebutuhan, kata Palenska. Pameran baru berjudul In Memory of the One Who Remembers adalah pameran kedua yang diadakan sejak bangunan ini dibuka kembali dan memamerkan karya 20 seniman Ukraina, juga seniman luar negeri yang diciptakan antara tahun 1950 hingga 2024. Seniman Ukraina, Xenia Bilik, yang karyanya ditampilkan dalam pameran tersebut mengatakan, budaya adalah landasan dari apa yang mereka perjuangkan, karena itu identitas mereka. Goldbender setuju bahwa Ukraina perlu menegaskan identitasnya, juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ini adalah negara yang hidup, yang juga menarik perhatian dari negara luar.
And also to show the world this is a country which is alive, which attracts attention also from abroad, you know. You know the Putin slogan, Ukraine doesn't exist. What we do is to counter that narrative and say Ukraine very much exists because it is alive, because it produces culture, because it brings people together in creativity. So that's all, that's the main thought.
Anda tahu slogan Putin, Ukraina tidak pernah ada. Tapi apa yang kami lakukan ini adalah melawan narasi tersebut dan berkata Ukraina sangat ada. Karena ia hidup, karena ia menghasilkan budaya, karena ia menyatukan orang-orang dalam kreativitas, kata Harold Bender. Pameran In Memory of the One Who Remembers diadakan mulai tanggal 11 Mei hingga 8 September mendatang. Demikian laporan VOA.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.